Qılman İlkin, sən köhnə Bakını tanıyırsanmı? Əziz oxucum, Bakının adı unudulmuş bəzi tarixi yerlərini öyrənmək işində bu kiçik məlumat kitabçası güman eləyirəm ki, sənin köməyinə çata bilər. Kitabça səni təmin eləyərsə, özümü xoşbəxt hesab eləyərəm. Müəllif Bakı şəhəri hansı əsrdə yaranıb? Abşeron yarımadasında aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış materiallar Bakının və Bakı ətrafının çox qədim zamanlardan yaşayış məntəqəsi kimi mövcud olduğunu sübut eləyir. Lakin şəhərin məhz hansı əsrdə yarandığı, onun bir şəhər kimi nə vaxt formalaşması hələ məlum deyil. Alimlərimiz bu barədə qəti bir söz deyə bilmirlər. Tarixçilərdən bir çoxları onu Qaytara, Albana, Baruka ilə bağlayırlar. Eramızın 5-6-cı əsrlərinə aid mənbələrdə onu Bagavan, Atəşi Baguvan adlandırıblar. Yalnız 9-cu əsrdən başlayaraq, ilk dəfə ərəb tarixçilərinin əsərlərində biz Baku, Bakux, Bakuya sözlərinə təsadüf edirik. Daha sonralar Avropa və Rus mənbələrində isə o, Vaqa, Vasi, Vasfi kimi ifadə olunurdu. Fars mənbələrində isə Badkubə kimi qeyd edilirdi. Tarixçilərin fikrincə, qədim Baqi və ya Baki tayfalarının adları üstə ərəbcə cəm ədatı olan an əlavə eləməklə Baguan və yaxud Bagavan sözləri alınmışdır. Bəzi dövrlərdə cəm şəkilçisi an ərəbcə y şəkilçisi ilə əvəz edilərək Bakiyə, Bakuyə kimi kitabdan kitaba keçmişdi. Beləliklə, Bakı şəhərinin tayfa adı ilə adlandırılması ehtimal olunur. Sara xanım Aşurbəylinin fikrincə, Bakının bir şəhər kimi tanınması təxminən 10-cu əsrə aiddir. Hazırda bakılılar özləri şəhərin adını Bakı deyil, Bakı kimi tələffüz eləyirlər. İçəri şəhər və bayır şəhər sözləri nə vaxt yaranıb? Hamıya məlumdur ki, əsl qədim Bakı içəri şəhərdir. Ta qədimdən daş hasarları alınmış bu şəhər ərazi etibarilə əvvəl necə olubsa elə də qalıb. 21,5 hektar. Əhalisi çox olmasa da, ildən ilə artırdı. Bəs bu cəmaat harada yerləşirdi? Məsələ orasındaydı ki, təzə binalar heç zaman boş sahədə deyil, köhnə binaların üstündə tikilirdi. Axır zamanlarda aparılan qazıntılar bunu bir daha sübut eləyir. Təzə binalar tikildikcə, küçələr getdikcə daralır, həyətlər o qədər kiçilirdi ki, adi bir zibil qutusu qoymaq üçün yer tapılmırdı. Hər bir qarış torpaq qızıl qiyməti ilə ölçülürdü. Çoxu həyətlərini küçələrin hesabına heç olmasa bir arşın genişləndirməyi qənimət sayırdı. Bunun nəticəsində qədim şəhərdə elə küçələr vardı ki, oradan iki adam yanaşı keçə bilmirdi. 1859-cu ildə məşhur Şamaxı zəlzələsindən sonra quberniya mərkəzinin Bakıya köçməsi ilə və Bakı quberniyasının yaradılması ilə vəziyyət daha da ağırlaşdı. Onsuz da çox darısqal şəraitdə yaşayan Bakıda quberniya idarələri və məmurları üçün yer tapmaq şəhər hakimlərini çıxılmaz vəziyyətə salmışdı. O illərdə şəhərdə mənzil məsələsi heç zaman belə böhrana tutulmamışdı. Şəhərdə 2 mərtəbəli, 3 mərtəbəli və bəzən 4 mərtəbəli binaların tikilməsi ilə də məsələ həll olunmurdu. Belə şəraitdə qala divarlarından xaricə, yəni Forştatda çıxmaq fikri meydana gəldi. Əhalidən heç kəs qala divarlarından xaricə çıxmaq istəmirdi. Basqınlardan çəkinirdilər. Xüsusilə varlı təbəqələr darısqal küçələrdə, keçilməz döngələrdə yaşamağı, Forştatda yaşamaqdan üstün tuturdular. Belə halda əhalinin zorla qala divarlarının xaricinə köçürülməsi başlandı. Lakin cəmaat istəsə də istəməsə də zaman öz işini görürdü. Ölkədə neft sənayesinin sürətli inkişafı, iri ticarət mərkəzlərinin yaranması, bankların meydana çıxması Forştatda böyük inşaat işlərinin başlamasına səbəb oldu. İri, əzəmətli binalar ucalır, hündür yaşayış binaları tikilirdi. Tikilən hər bir binanın ətrafında yaşıllıqlar da salınırdı. Bir sözlə, qala divarlarından xaricdə əsl müasir tipli kapitalist şəhəri yaranırdı. İçəri şəhər və bayır şəhər məfhumlarının da yaranması bu dövrə təsadüf eləyir. Qala divarları içərisində qalmış şəhər içəri şəhər, qala divarlarından kənarda yaradılmış yeni şəhər, bayır şəhər adlanmağa başladı. Bakıda bank və kredit